Gepriyer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bir yıl ozul Türkmenistan'ı helak olan 20 yaşlı kızının gümürtük ölümü boyunca adalet gözleyen ve hadir kvotta Türkiye'de zahmet migrasiyasına yaşayan Maralı Enen'in medya çıkışlarından sonra maşgalanın bayramarı etrafına üyü hukuk koruyucular tarafından göz astına alınıyor. Bu aralıkta polisi işgaleri etrafta temsildası ile meşgulunyan ayarlara karşı reyit geçiriyor.
Bayramalı Travının Kuşluk emekçiliğinin yaşayıcısı olan Cumamrad'ın kızının şüpheli ölüm bilen bağlı havarlar medya seri istelerine peyda olandan sonra onların huzurluğuna gelip gidiyen adamları esevan ediliyor. Cumamrad'ın el telefonu dinleniyor. Bunun düyüp sebebi dışarı yurt medya seri istelerine merhum kızın eces tarafından ölüm hadisesi boyunca havarların yayradılmağı bolup bilir.
Deyip hukuk koruyucu idaralardaki bir çeşme adatık radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Cumamrad'ın kızının ölüm marada bize de mağlumat el yeterliler. Yönü bir daha biliyerin. Yani her kuvağıtta ölüm hadiseler bilen bağlı havarlar varada göz konu prezidentin divanına hasavat verilir.
Deyip hukuk koruyucu sözünün üstünü getirdi. Gülcemal Cumamrad kızının 2023 yılın iyun ayının Aşgabadın Olimpiya şehirçesine gümürtük yağdayda helak bolmağı ve bu vaka boyunca merhum kızın ecesi Gülalig'in adalet gözlevler bilen bağlı xabarlar ilki başta. Üç hepte tövürüğü bundan azal Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayif'in sosyal medya efirine cemiyetçiliği ayan oldu. Avgustun ortasına kararsı Türkmen Nokot News neşri hem bu vaka varada xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun migrant medya taslaması kızının gümürtük ölümünün aydınlaştırılmağına çağırıyan enevlen telefon söhbettöşüğünü geçirip onun adalet gözlükleri varada 19. Avgusta sosyal medya videosunu çap etti. Bu video Azatlık Radyosu'nun YouTube abunatçılarının arasını hem seslenme dörüttü. Hakimiyetlerin versiyasına göre merhum kızın Aşgabat'ta Köpkatlı bir binanın 3. katından özünü oklap, öz canını kastedenini kaydırıyor. Yani merhumun ecesi onun canını kastedirip 3. katından aşağı oklananlığını ınanyanın aydıyor. Gülcemal ömrünün sonku bir yılının Aşgabat'ta bir hususu tükençilik fabrikini işleyen ekeni, şol boğuttarda hem zahmet migrasiyasını bolyan ecesi, oğulları harbuğuluğu ediyençe kızının bayramalıdaki öylerini bolmağını soruyor. Yaş kız sonku sapır paytahtı gidip kreni yaşayan kvartirasının egneşiklerini, koşlarını alıp kayıtmakçı bolyar. Bu saparın devamını or işleyen yeri bilenem hasaplaşıp kayıtmağı yüreğine duyar. Şol vaatlarda gıydın kağıt hem Aşgabat'ta işleyen ekeni. Ol payta otavarana merhum gıydın otağdaşı ve obadaşı. Onu şol gece bir doğulunun oturuluşunu çağırıyor. Gıydılar oturuluşuğa katnaşıyor. Bunun iyiyanı gıydın kağıtı ölüm havarını alıyor. Türkiye'de yaşayan migrant eni acı havar uyasından alıyor. Yönü gıydının cinada çaresine katnaşıp bilmiyor. Türkmen Nokot News Nesir'nin bu ölüm vakası boyunca çap edin kadiyet lukmançılık felcermesine ölümün sebebi büyüklükten yıkılma şikayet hükmünü görküzülüyor. Yönü migrant eni öz gıydının ölümü boyunca hukuk koruyucu idaralara yüz tutup bu vakanın felcerilmeğini talep ediyenliğini aydıyor. Ol özünün iyili izine yazan yüz tutmalarını ve ardalarına hiç ili cevap alıp bilmeyenliğine gider.
Bir yıllar Türkmenistan'a yormuşum. Ardı üstüne arda yazdı. Ardalanmaz boş neticesiz oldu. Bir yerde yazılmalı yer oldu. Yazdım. İki dön, üç dön yazılı.
Deyip migrant inay diyar. İnanın sözlerine göre yaş kıydı orta mektebin son sınıfını aşa tolguntaya da kakarlansa damar çekme tutkoyunu tutmağı yalı sağlık şikayetlerini nezir çekiptir. Olmanın ulen bağlılıkta hastahanada beceri hem alıptır. Gamgin eni haray gözlep öğürlerinin nesi kıydılarının cınlarını kovdurmak maksadı bilen muallaları da okudunluklarına gidiyar. Tutkoydun halas olma için yaş kıyız teze hünere uğranıyar. Tikinçilikten meşgulunup başlayar. Ustalı eni öz kıydının köpçülüğe çıkıp işlep başlasa ünsünün soğulup tutkoydun halas bolmağını bil bağlayar. Yine maşgalanın şıpa gözlevleri yaş kıydın pacıgali ölümü bilen neticeleniyar.
Bir Allah'dan yelen iş değerler bu. Doğru düşünün Allah'dan yelen iş değer. Hassa olup yatmadı, avariye olup ölmedi bu. Bu acalının üstünden doğru varan çağam ol ölüme, ölümü ol oğuyacak için. eken oçağamın dertleri men gözüňimden diýir-diýir janlandyryp her hilek ýagdaýda suratlandyryp gözüňimden geçirýän bilýän onsoň men bagyşlap bilmeýän dogançygym
diýip Migrant Enadatyk radiosyna aýtdy. Migrant ene ölüm hadisesi boyunca açılan işin pul bilen yapılanını onun yanına gider ve hakimiyetlerden bu iş boyunca aydınlık talep eder. Azatlık Radyosu'nun bu iş boyunca Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarından tesvir almak sıyınanışı netice vermeyer. Bu malumatın Azatlık Radyosu'na çap edilen gününü 21. Ağustos merhum kız ayette dir bulunu 21 yaşamal ekeni. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi Bayram Ali etrafına şu günler tenfiyudat bilen meşgulunyan ayarları karşı polisiye reyitlerinin geçirilenliğini haber veriyer.
Hazır tenfiyudat bilen mesulunyan ayarlar anıklanıp tutulyarlar ve polisi bölümlerine getirilyarlar, billigi alınyarlar. Ele salınyan dinanların arasında yaş dinanır hem köp, gelinlerin arasında yan yoldosu bolan, çağılı, bitevi maskalalardan bolan ayarlar hem bar.
Deyip Bayram Ali Travlin içeri işleri daralarına kıbır çeşmeydiyar.
Seyli maskalalar billigi alınmazlığı için ödülenip yalvaryarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Çeşmenin sözlerine göre ayarlar belli kalınandan sonra göyberliyerler. Kavirler olsa cinsi yollarla geçen keserleri iş olsan, AIDS keserini anıklama için Bayram Ali'nin hastahanasının yokunç keserler bölümüne alınıp gidiliyerler. İçeri işleri daraları tenfevdan söylen meşgulanyan ayarlara karşı güçlendirilen yetevani işlerinin mümkün olan sebepleri var da maglumat vermeyer. Azatlık Radyosu bu reyitler boyunca hem Bayram Ali'nin etraf polisiye bölümünden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Livap velayetinin Türkmenabat şehrinde orta mekteplerin yukarı sınıflarında okuyan okuçu oğlanların iki toporunun arasında kapma karşılık boldu. 14. Augusta bolan bu vaka katnaşan yaş yetkincekler yanları bilen kətmen pilyalı yaraqları getiren bolsalarda onda yaralanan bolmadı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. Augusta Sevit'ten mağlumat berdi.
Bu vakada şehrin kimikler köşke ve 3 punkt etrapçılarının yetkincekler toporları şehrin ekli yetkinceklerinin üstünden ağılık etmek uğrundaki davanı çözmöklük niyeti bilen çöle toplandılar. Yetkincekler polisiyanın gözüne düşmez yali mara gidilen yol bilen çöl tarafa bariyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli kimikler köşke etrapçasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre yaş yetkinceklerin yanlarında pil, kətmen, tayak ve demir zıncırlar yalı, koşu durna içinde soğuk yaralar hem bariken. Yünü iki toparın öz aralarında sayılan yol boşçularının güç sıynanışı neticesinde oların biri yenilipdere. Şundan sonra iki toparın ağzaları söz arkalı düşünüşüp davanı çözüpdirler deyip 3 punkt etrapçasındaki yetkinceklerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol kapma karşılığın dörömeğine kimikler köşe etrapçasının yetkincekler toparının beyleki etrapçanın yetkinceğinin yolunu kesip mobil telefonunu tağlamağının sebep bulunduğunu hem belledi. Kapma karşılığı Azatlığın Türkmenabad'ın şehir polisi bölümündeki ıhtıvarlı çeşmesi hem tasdiklap polisiyanın çaknışıktan havarlıdığını aittı. Yönü ol bu varada arş şikayetlerin ve travmatologiya bölümüne yüz tutmaların bolmandığı sebeple polisiyanın bu vaka göz yumandığını belledi.
Velayette yetkinceklerin arasındaki toporlayın uruşların sahanı köpölyer. Olur öz yanları bilen pil, kətmin, tayık ve demir zıncırları yali soğuk yaraları alıp gidip inni bu uruşları köplenç çöllü amalaşır yarlar.
deyip politsiyadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýatyň politsiýa müdirliginden we Türkmenabadyň politsiýa bölümünden resmi tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýaş ýetkinjek oglanlaryň arasynda bolup geçýän uruşlar barada has köp maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýununda Türkmenabadda ýetkinjekleriň arasynda toparlaýan ýakalaşyklaryň we taýlançylyklaryň göz görtele köpelendigini inataların okuçuların ençemesi ve şehrin polisi bölümündeki çeşmemiz haber verdi. Şunda olur yetkinceklerin bıçaklanma yağlı vakaların hem bolyandığını aydıptılar. Geçen yılın dekavrında olsa haberçilerimiz paytahta ve yurdun beylik şehirlerinde yetkinceklerin arasında toparlayın uruşların artyandığını haber verdiler. Şunda yetkinceklerin arasındaki baş başdaklıklar olurun yigdekçenin sözü asfalttaki gan adlı Rus teleserialını tomoşa edip ondan ilham almağı bilen ilteştirilipdi. Türkmenistanın hakimiyetleri ve Berk Devlet gözökçülüğündeki medya serişteleri bu vakalar barada açıçan mesele gozomayarları. Yöne sonki yıllarda hakimiyetler inatalar bilen yığınakları geçirip olurdan hopsuzluğu üpçün etmek ve çağlarını gözökçülüğü güçlendirmek talabını arttırıyarları. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Balkan vilayetinin Garavoğuz şehirinde yukarı gözükçülük edarasının iki işgari yol hilakçiliği sebeple yoğuldu. Yine de 3 adam yaralandı. Hilakçilik 16. Avgustta Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın ol yeri saparının öngü sirasında Garavoğuz'daki gümrük postunu bağırlama üçün yukarı gözükçülük edarasının işgarilerinin eden saparının devamında bolupdur. Azatlygyň çeşmesiniň maglumatyna görä, prezident ol ýerdäki gümrük postunyň gaýtadan dikildilen binasyny açmaly eken. Beýleki bir maglumata görä, eýýäm prezidentiň sapary tamamlanandan soň prezidentiň baş binalary hilakçylyga uçrapdyr. Azatlygyň Türkmenistanyň gorunyk ministrliginäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, 16 avgustda Türkmenwasy şäherinden 200 kilometr çemisi demirazykda bolan ýol hilakçylygynda Yokuru gözükçülük edarasının ağzından iki işgari yoğulupdır. 3 adam siket alıp, onların biri ağır yağdayda kitilhana düşüptür. Çeşmemizin maglumatına göre, yokuru gözükçülük edarasının işgarilerinin bir toparı, Türkmen Kazak terhidinde gaytadan dikildilen gümrük postunun binasını bağırlap, gaydıp geliyarkarlar hilakçılığı uçraptırlar.
Maňa mälim bolşuna görä gümrük postuny gören gözökçülük edarasynyň işgärleri kadaly yol bolmadyk ýerden Garabogoz şäheriniň merkezine dolanypdyrlar. Yolun bir bölegünde howpli egrem bar. Şol ýerde hem iki maşyn çaknaşypdyr. Netijede ulagyň iki ýolagçysy helak bolup, beýleki üçüsi yaralanypdyr. Olardan biri agyr ýagdaýda keselhana düşüpdir.
Dip çeşmemiz tasdiklaýar. Gözökçülük edarasynyň işgärleri Prezident Berdimuhamedowyň gümrük postunyň açylyşyna we Garabogoz karbamit zawodyna taparyny taýýarlygy üçin etmeli ekenler. Ýakyn günlerde bu detallara prezidentiň tapary göz öňünde tutulupdyr. Seýle hem tesmäniň tasdiklamagyna görä resmi taýdan awada diňe alys merkezinde ruhsatda bolan prezident näwedli tebäbi görä geçen hepde iş ruhsatyny bölüp Aşgabada gidipdir.
Ol Avadadaky rezidensiýasyna 20-nji awgustda seýşenbe güni dolanyp geldi. Ýakyn günlerde bolsa täze gümrük binasyny we karbamit zawodyny görmek üçin Garabogoza gitmeldi.
Diýip çeşme tasdiklaýar. Bellemeli ýeri bu habar diňe bir çeşmäniň maglumatlaryna esaslanýar we Azatlyk radiosyna beýleki garasyz çeşmelerinden muny tasdiklatmak häzirlikçe mümkin bolmady. Türkmen Kazak terhidine varyan yolda bolan hilakçylyk barada ilkinji ýazyk Türkmen News habar berdi. Emma Nesirin maglumatlaryna görä hilakçylyk prezidentiň baş binalarynyň gatnaşmagynda bolupdyr. Olaryň biri ýogulyp, ikinjisi reanimasiýa düşüpdir. Şeýlede Türkmen News-iň maglumatyna görä prezident Berdimuhamedowyň Garabogozda täze awatlanan gümrük binasyny we Garabogoz karbamit zawodyny tapary eýýäm geçipdir. Nesir prezidentin bu taparının öngünden mälim edilmeyendigini ve resmi medyada bu varada xabar berilmeyendigini belliyar. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk we gizlin ýurtlaryň biri bolany üçin resmi edarlardan haýsydyr bir maglumaty almak mümkin däl.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäheriniň döwlet dukanlarynda çörek söwdasy janlandy. 2 aý uzagy çeken çörek gutçylygynyň aradan aýrylmagy adatlygyň beren habarynyň ýeňinden gabat geldi. Balkandaky habarçylaryň 19 awgustda beren maglumatlaryna görä, häzir çörek söwdasy häkimetleriň bir gözegçiligi astynda geçýär. Howpsuzlyk işgärleri hatda alyjylaryň telefonlaryny barlaýar. Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary şu günler döwlet dukanlaryna baryp buhanka çörekni satyn alyp bilýärler. Çörek döwlet dukanlarında geçen hepdeniň çarşenbe günden beri günde satuwda peýda bolýar.
Ýer sagat 7:00-dan we öýlen sagat 20:00-li diňe ýazgyda duran adamlar üçin 3 çörekden satylýar. Tekçelerde hemişe çörek ýok. Gelin wadyna satylyp gutaryar.
Dip Türkmenbaşydaky habarçymy da aýtdy. Şäheriň ýaşaýjylary döwlet dukanlarından buhanka çörögini diňe ýaşaýan ýerlerindäki söwdan okutlarından öňünden duran ýazgysy esasında satyn alyp bilýärler.
Çörektiňi dukanyň döwlet belgisi haýsy etrapça değişip bolsa şol alyjynyň propiskasy görülip berilýär. Her kime satylmaýar. İçerki migrantlara payok çörek değişdi däl.
Dip habarçymyz söwda işgärini citirliýär. Ýer içinde payok çörögi diýilip atlandyrylýan buhanka görnüşli çörek ýylat köpçüliginiň azyk rasyonuny düzýär. Buhankany arzan bahadan 2.5 manada diňe döwlet dukanlarynda satyn alyp bolýar. Hususy söwdan okotlarynda bir çörögiň bahasy ortaça 10 manada durýar. Şu günler türkmenbaşly alyjylar döwlet dukanlarynda çörögiň iýdigiderli satylyp başlanmagyna öwrenbegen ýerler. Mundan öňerden bahaly buhanka çörögi ýerli dukanlarda 2 aýa golaý wagt bäri tapdyrmaýardy. Azatlyk türkmenbaşydaky habarçysynyň 8 awgustda beren maglumatynda Käbir yerli döwlet dukanlarynda buhanka çörögünün kepdede bir sapar satuwda çäkli mukdarda bolanlygyny, onuň bolsa soňky 2 aýa bolan wagt bäri tekçelerde asla görünmeýänligini aýdypdy. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmenbaşly çeşmeler we ýaşaýjylar çörek söwdasynyň janlanmagyna azatlygyň beren habary täsir etdi diýip hasap edýärler.
Golaýda türkmenbaşynyň 1-nji we 2-nji döwlet dukanlarynda un tekçelerde 2 aý bäri ýok. Buhanka çäkli satylýar diýen maglumatdan soň Vilayetin alıcılar cemiyeti mahama bilen bilelikte Türkmenbaşynyň ähli dukanlarında 3 aylık un payoğunun satılmağını we her gün çörek satmagy ýola goýdy.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Döwlet dukanlaryna çörek satyn almagy baran alyjylar hem problema barada habar berilmegi ýagdaýa täsir etdi diýip hasap edýärler. Azatlyk bilen gürleşen alyjylaryň biri şeýle diýdi.
Adamlar çörögiň satylyp başlanmagy Azatlyk radiosunda makala berilenden soň ýola goýuldy diýýärler. Azatlyk radiosu saw bolsun. Bolmasa ne payok bar, ne de buhanky. Adamlar ardyny eşitdirmeseň zat ýokdugyny düşünýärler.
Dip Türkmenbaşynyň ýaşaýjy saýdyar. Bu aralykda häzirki çörek söwdasy häkimetleriň bir gözegçiligi astynda geçýär. Dukanlarda çörek satylan wagtynda polisiýa we raýat eşikli Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri alyjylara gözegçilik edýärler we ellerindäki telefonlaryny barlaýarlar. Bu barada ýagdaýdan habarly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi.
Çörek we un payogyny satyn almagy baran raýatlaryň smartfonlary barlanýar. Öý hojalyk edarlarynyň işgärleri Mahama wekilleri bilen bilelikde her bir raýatyň un almazdan öň sim karta belgisini we smartfonlaryny barlap, käbir halatlarda el telefonlardaky maglumatlary kompýutere güçürip alýarlar. Sondan soň payok berýärler.
Şeýle-de çeşmäniň söýlerine görä şahsy maglumatlaryny bermejek bolup smartfonlardaky ähli maglumatlaryny öçürip baran adamlara hem şüpheli garalýar. Türkmenistanda çörek gutçylygy 2017-nji ýylyň aýagynda başlanypdy. Emma häkimetler şondan beri 8 ýyllap dowam edýän azyk gutçylygynyň sebäplerini resmi derejede düşündirmediler. Türkmenistanyň hökümeti ýurt boýunça buğday plan borşnamasyny ýerine ýetirýänligini ýylda ygylan edip gelýär. 10-njy ýylda ygylan edilen 2024-nji ýylyň plan Anna görä şül 1,400,000 tonnyň gallı hatly ýygnalypdyr.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň harby deňiz güýçleri 21-nji awgust güni ýerden Orsetiň Rostow söwtüne Rusiýanyň S-300 Zenit toplumyna zarby urdy diýip Ukrainanyň baş ştaby habar berdi. Bu xabar Rusiyanın paytaxt Moskvanın Ukrayna dronlarının oğul axırda görülən iň uly hücumlarının birinə tezawar bolanyny aýdan wagtyna gabat geldi. Şeýle de bu xabarlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhetleşýän Kursk sewtine Ukrayna goşunlarynyň edýän 2 hepdelik hücumyny ýerine serpikdirmek üçin zan edýän wagtyna gabat geldi. Kiýew goşunlary Rusiyanın 1260 ýene 4 kilometrden gowrak meýdanyny gözegçilik edýänliklerini aýdýarlar we Ukraina ýolbaşçylarynyň söýdülerine görä bu göçüm Ukraina raýatlaryny serhetden aňyrdan atylan rus toplarynyň gowramak maksady bilen bu fer zonasyny döretmek üçin edildi. Ukrainanyň baş ştaby Rostow söwtündäki Novoshakhtinsk şäherçesiniň golaýynaky harby deska S-300 Zenit raketalar toplumuna karşı urulan zarbanın harbi deniz güýçleri tarapından amala aşyrylanyny, onun neticelerinin şinlik hem öwrenilýändigini aýtdy. Rus basyvalçylary Ukrainanın parahat şäherlerine hüjüm etmek, ýaşaýyş saýlaryny yumurmak we asudy ilaty gorkulmak üçin S-300 raketalaryny hem ulanýarlar diýip baş ştaby aýtdy. Rostowyň sewit häkimi Vasil Golubyw bolsa anyk detallary açmazdan sewitde bir Ukrain raket tasnyň urlanlygyny aýtdy. Şaralykda Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sabyanin Telegramda Ukrain pilotsuz uçurlarynyň Rus paýtagtyna eden şunyň ýaly iň uly hüjümleriniň birine Moskwany nişana alanlygyny aýtdy we howa gorukçularynyň 10 drony urup gaçyranlygyny hem sözüne goşdy. Bir oğul ahırda Moskva pilotsuz uçurlar bilen hüzüm etmeğin iň uly synançlarynyň biri boldy diýip Sabyanin ýazdy. Ol ejir çekenler ýa çekilen maddi ýanwarda maglumat almanyňy hem sözüne goşdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi ýurdun howa gorag ulgamlarynyň 45 sany Ukrain pilotsuz uçurny urup ýykanlygyny aýtdy. Moskva sewtinde 11, Bryansk sewtinde 23, Belgorod sewtinde 6, Kaluga sewtinde 3 we Kursk sewtinde 2 dron ýok edildi diýip Gorunmak ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Şu aralykda Rus uruş blogçylarynyň aýtmaklaryna görä Kursk sewtindäki front liniýalaryna barýan agyr söwgüşler dowam edýär. Russiýa bir ýerde Seym deriýasynyň üstünden geçilýän 3 köprüniň weýran bolanlygyny boýnaldy. Bu ýagdaý Moskwa güýçlerini möhüm 3-çürük liniýalarından kessi. Uruşlary öwrenýän Amerikan institutu Ukraina güýçlerinin Kursk'taki front liniyalarının ählisi boyunca ilerlemegini dogam ettirenini, Rusların Seym deryasının zayılının köpürlerine derek getiren panton köpürlerine ve panton injinerçilik encamlarına zarva uranlığına aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň bayrak geňeşçilerinin biri Mikhail Podolyak her kuvat televizyonuna beren interviusunu Kiýew maksadynyň toprak, ýagny territorial galanç etmek değerligini we ören anyk matlabynyň bardygyny, yerli ýatyň Russiýanyň serhediň beýleginden ýagdyrýan topoklarynyň we zarbalarynyň howpsuzlygyny üpçün etmeliligini aýtdy. Şeýle de ol Ukrainanın bu harbi operasyonu halkara kanunçuluğuna layıklıkta paraha dilatı korumak gülen geçiriyenliğini sözüne koştu. Şaralıkta Rusya 20. Ağustos'ta Donetsk'taki mühüm logistika merkezini New York'u basu alanlığına aydıp Ukrainanın Gunnogor Donetsk sewtindäki ilerlemesini dogam ettirdi. Sonku 24 sagatyň dogamyny Rusların atan topları neticesinde paraha dilatdan 5 adam ölüp 31 adam yaralandı deyip sewt resmileri habar berdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Thank you.